Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie desovietizaciją, apie tai, kas, kokiems vardams mūsų tėvinėje ir istorijoje likti, kuriems nelikti. Na, čia aišku, gal aš truputėlį taip sarkastiškai sakau, bet iš tikrųjų daug dabar diskusijų vyksta apie tai, kurie žmonės yra nusipelnę mūsų istorijai, kurie nenusipelnę, kas apskritai yra istorinis naratyvas, ar mes tokį turim. Panašu, kad gal nelabai, jeigu neturim, tai kodėl. Visi šitie klausimai šiandien ir bus nagrinėjami su konkrečiomis pavardėmis, su konkrečiais vardais, su konkrečiais likimais, kai kuriuos galbūt net ir akiliau patyrinėsime. Nes šiandien pas mus laidoje desovietizacijos komisijos pirmininkas Vytas Karčiauskas. Sveiki, Vytai.
Labą dieną.
Smagu matyti jūs ir smagu matyti jūs čia pas mus studijoje, kuomet tiek visko banguoja. Apskritai, jums pačiam būti tokioj komisijai, na, kaip jūs jaučiatės, kai reikia spręsti tam tikrus istorinių asmenybių likimus? Jūs ten nesijaučiat taip, kaip didysis inkvizitorius, koksai Tomasas Torkvemada, padėjau parašą ir išbraukiau žmogų ir iš istorijos, ir iš gyvenimo.
Ačiū Dievui, man nereikia to daryti. Tai yra ne žmonių išbraukimas iš gyvenimo, nes mūsų komisija tai nėra žmonių vertinimo komisija. Ir visai nesvarbu, kas tas žmogus. Mūsų komisija kalba ir nagrinėja viešuosius objektus. Tai yra gatvių pavadinimus, paminklus.
Bet jie turi vardus, tie objektai.
Taip, be abejo, jie turi. Tačiau mes nevertinam to žmogaus, pavyzdžiui, jeigu tai kažkuris paminklas turi veidą kažkurio kūrėjo, tai mes tikrai jo kūrybos nevertiname. Šiaip likimo ironija. Dalis sovietinių paminklų, kurie dabar yra nukeliami, 90-91 metais buvo palikti tik todėl, kad procese, kuriame taip pat man teko dalyvauti, nusprendėme, kad per daug viskas karšta. Reikia, kad atšaltų, kad laikas praeitų ir kad kita karta priimtų sprendimus. Pavyzdžiui, dėl to pačio Petro Cvirkos paminklo prisimenu labai didelės grumtynės, žodinės, aišku. Jau tada, 91 metais, vis tik nugalėjo, sakykim, tuo metu mintis, kad atšalkim, atvėskim. Ir dabar likimas mane vėl pasodino į tokią kėdę, kur tenka grįžti prie tų pačių objektų. Gal ne prie pačio.
Atšalot jau, kaip jaučiatės dabar?
Tam tikra prasme, atvirkščiai. Galbūt labiau sušilau, pasitikėjimo atsirado savimi, patirtis už nugaros, netokia jau maža patirtis, įvairia pusė patirtis, pasaulio suvokimas kitas. Jis netoks rožinis, netoks revoliucinis. Iš kitos pusės suvokimas, kas yra istorinė atmintis ir atminties politika, pagaliau yra labai aiškus. Ir aiški pati nuostata, nei tada turėjome mes atminties politikos, nei dabar turime. Va čia yra didžioji problema. Tačiau šis įstatymas, kurį mūsų komisijai tenka įgyvendinti, mano gilia nuomonė, pirmas tvirtas žingsnis formuojant atminties politiką. Nes kaip bebūtų, istorinė atmintis, kultūrinė atmintis arba visa tai bendrai pavadinus atminties politika yra pirmiausia politinis dalykas. Kultūriniai dalykai, kad ir ta pati Salomėja Nėris. Jeigu mes kalbėsim apie kūrėją, tai bus viena. Bet jeigu mes kalbėsime apie žmogų Salomėja Nėrį, bus visai kas kita. Ir čia jau tikrai politikos atsiranda daug.
Tai tas yra, bet vis tiek juk įstatymas yra tam tikra prasme formalizuota moralė. Ir iš esmės, o moralė tai yra turbūt tautos tam tikra moralė. Visa, mes negalim taip vien tik tai sakyti, kad na, politikai nusprendžia už mus kažkiek, kaip atrodys ta mūsų tautos moralė. Ir mes kai kuriais atvejais priešinamės. Nu, pavyzdžiui, nesvarbu, vežė Salomėja Nėris Saulė iš Stalino Saulė į Lietuvą ar nevežė. Šita dalis visuomenės atmeta naratyvą ir jiems va, yra svarbu, kad ten buvo eilėraštis, poezija, jie kažkaip to nesutapatina, arba bent jau, nežinau, kaip jūs jaučiate, yra tas, dabar, kai daugiau apie tai išnekama, keičiasi visuomenės nuomonė, nes anksčiau neliesk Salomėjas Nėries būtų.
Keičiasi, tikrai keičiasi, ir jeigu pasibėsime, visokių nuomonių yra. Tačiau yra vienas pagrindinis dalykas. Net ir mes, sakydami, kad Salomėja Nėris nebejotinai buvo aukščiausio rango kolaborantė, visada pasakom, tai yra aukščiausio rango ir kūrėja. Viens kitam neprieštarauja. Tai yra du dalykai – jos kūryba ir jos politinė veikla. Tačiau visa tai vyko viename žmoguje arba visa tai vykdė vienas žmogus. Tai ar mes savo atmintį, beje, tiek tauta, tiek valstybė, bet atminties neturi ateities. Tai čia nieko naujo, nežinau, kurie mąstytojai tą sakė, bet manau, ne vienas ir ne du tą patį sakė. Taigi, kalbant apie atminties politiką, labai svarbu, ant ko mes statom savo tautą, visuomenę ir valstybę. Ant kokių žmonių, kokie pavyzdžiai mum. Aš, pavyzdžiui, nenoriu, kad pavyzdys būtų mano dukrai Salomėja Nėris. Tačiau jos poezija yra puiki kūryba, kurios atsisakyti tikrai nenorėčiau. Nei aš pats, beje, baigdamas vidurinę mokyklą, giliu sovietmečiu, buvo toks paprotys, kad klasėje dauguma moksleivių kūrė savo dienoraščius tokius, linkėjimus draugam ir panašiai ir panašiai. Aš pats savo palinkėjau Salomėjos Nėries žodžiais. Salomėjos Nėries eilėraščių. Ir likimas privedė mane vėl prie tam tikros situacijos, kada reikia pasakyti. Taip, poezijos nuostabi, išdavikė į baisi.
Jo, tai o tai vis dėlto pačioj komisijoj dėl ko vyksta daugiausia? Ar vyksta ginčiai kokie nors? Kiek ar ten susirinkę vien minčiai žmonės? Ar, juk nesvertinama yra istorija tam tikra prasme. Nu, jeigu mes neturėtume Salomėjos Nėries istorijos, tai ir įvertinti būtų sunkiau. Mes tiesiog žinom, bet gali atsirasti pateisinimų. Juk šiaip iš esmės daug dalykų yra pateisinama dėl to, kad buvo toks laikmetis. Ir sako, ir ne tik apie sovietmetį kalbant, vat viduramžius paimam, sako, žmonės žudė nieko tokio, ten žudė, ten galėjo, Mindaugas darė, taip jungė Lietuvą, buvo daug kraujo, nes buvo toks laikmetis. Ten, bet tada klausiu, o pavyzdžiui, antikoje Aristotelis ar pavyzdžiui, koks nors Platonas, jisai ten, ar Sokratas norėjo mažiau gyventi, negu kad viduramžiais arba naujaisiais laikais. Ir tai yra pateisinama, ar ne? Baziniai instinktai išlieka, iš esmės. Ir va tas nurašymas, kad buvo toks laikmetis, kai kam tai yra pateisinamas. Buvo žiūrų, sovietinis, represijos, nebūtų važiavusi Stalino saulės parvežti, gal būtų jie ten kur nors. Ir baimė. Vat į tuos dalykus jūs kreipiat dėmesį, ar ne, kažkaip?
Į viską kreipiam dėmesį. Beje, kalbant apie komisijos darbą, tai reikia pastebėti, kad komisijos sudėtis yra puiki. Nes visus sprendimus, arba beveik visus sprendimus, priimam po ilgų diskusijų bendrų sutarimų. Tai yra vieningai. Nes pačios komisijos darbas užkoduotas taip, kad jeigu norim priimti balsavimo, tai reikia posėdį dalyvaujančių 2/3 balsų. Tai yra nepaprasta balsų dauguma, kur paskutiniu momentu savo balsų nusprendžia pirmininkas, bet 2/3 balsų. Taigi aš nuo pat pradžių pasirinkau taktiką, kad tarti su visais komisijos nariais posėdžio metu ir siekti bendro rezultato. Todėl ne visada galbūt tas rezultatas atrodo labai geras, nes kai kada jis būna ir kompromisinis. Tačiau dirbti yra ir nelengva. Nebereikalo komisija per metus laiko sumažėjo 2 nariais, kurie pasitraukė dėl įtampos, dėl darbo krūvių ir dėl panašių dalykų. Tai rodo, kad tikrai nežiūrint to, kad komisijoje darbas yra drįščiau teikti be įtampos, tik su ginčiais, su dideliais ginčiais ir dėl tos pačios Salomėjos Nėries. Ir dėl tos pačios Salomėjos Nėries. Nors mes sakom, kad tai desovietizacijos komisija, tačiau tai vis tik kabutėse galima tą pavadinimą vadinti, nes tai yra daug platesnio ir pavadinimo, ir veiklos lauko komisija. Ir be to, ta komisija pirmiausia tik išnagrinėja ir suformuoja tam tikrą nuomonę. O sprendimus priima Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius. O ginčiamės mes gal dar daugiau nacifikacijos klausimais, denacifikacijos klausimais. Nes, nu, sakykime, kad ir daugiausiai ginčių, ko gero, sulaukė lenta Jonui Noreikai generolui Vėtrai Šiauliuose. Ginčiai nesibaigė dar. Ir dar ieškom, bene, tai buvo vienintelis klausimas, kur teko netgi balsuoti. rezultato nebuvo pasiekta, nes 2/3 balsų nepavyko surinkti. Ir dabar, kada mūsų komisija jau artėja prie išnagrinėtų 150 klausimų, vieną kartą balsuoti, tai yra vis tik geras rezultatas, kad randam bendrą kalbą. Taigi, ginčių yra, tikrai labai daug jų yra. Ir įtempti tie posėdžiai, ir įtemptas darbas, ir visuomenės nuomonė tiesiogiai veikia kiekvieną.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, desovietizacijos komisijos pirmininkas Vytas Karčiauskas. Šiandien pas mus laidoje mes šnekamės apie tai, ką palikti, ką išbraukti iš objektų,
viešųjų
objektų, kaip čia, kokius, net sunku čia apibrėžti, kaip reikėtų pavadinti, nes objektas lieka, žmogaus jame nelieka. Nu, pavyzdžiui, kaip Salomės Nėries mokykla. Ne, tai mokykla lieka, bet jeigu bus nuspręsta, bet nebeliks pavadinimo tos mokyklos. Nors iš esmės kartos, kurios mokėsi Salomės Nėries mokykloje, ten didžiavosi visai dėl to, kad ten gerai buvo mokytis. Tai dabar vadinsis kitaip ir daugelis nebegalės nieko pasakyti apie tai. Tai klausimas, kokie vis dėlto yra tie tikrieji kriterijai, dėl kurių, sakykime, išbraukiamas objektas, nu, ne objektas, o pavadinimas jo, vadinimas jis kieno nors vardu, atminties mūsų, sakykime.
Pirmiausia, galbūt dėl mokyklos, nes tai yra įdomia istorija turinti mokykla ir beje, mūsų komisija mokyklos vardo klausimo nėra nagrinėjusi, savivaldybė į mus nesikreipė. Nežinau, kokį mes priimtumėm sprendimą, nes jau ne vieną kartą aiškiai akcentavome, kad kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Net ir gatvės tos pačios vertinamos individualiai. Jeigu su Salomėja Nėrim susijusi gatvė ir susijusi su jos gyvenimo ir kūryba, ko mes dar neturėjom tokio atvejo. Didelė tikimybė, kad mes nerekomenduosim.
Gal kaip atrodytų toks atvejis su kūryba susijusiu gatvė, nes Salomėjos Nėries ir Salomėjos Nėries turbūt
sukūrė. Viskas tvarkoj, tačiau, jinai, sakykim, Lazdijuose turėtų gatvę, neturi, bet turėtų gatvę ir ten dirbo.
Taip.
Jau didelis klausimas, ar mes siūlytumėm išbraukti, jeigu ten būtų tokia gatvė.
Tai jinai susijusi konkrečiai su...
Mes konstatuotumėm, kad taip, jinai išdavikė, taip jos veikla buvo labai neigiama Lietuvos tautai ir Lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei, tačiau kūrybos aspektų ir ten dirbdama įsukūrė kažką. Todėl rekomenduojama palikti gatvės pavadinimą, pridedant paaiškinamą lentelę. Greičiausiai būtų toks sprendimas, tačiau tai nėra dar garantija, nes tai yra ne vieno nario. Čia aš taip spėlioju, žinodamas komisijos narių nuostatas. Tačiau tai nereiškia, kad būtinai to taip ir įvyktų. Tačiau jeigu kalbėsim apie tai, ką reikia padaryti, kalbant apie Salomėjos Nėries mokyklą, tai pirmiausia, mes nepamirškim dar ilgesnės mokyklos istorijos. Ir ne tik kartų kartos mokėsi Salomėjos Nėries mokyklai, bet kartų kartos mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kuris suskilo į dvi mokyklas. Ir viena jų, Birutės gimnazija, buvo vėliau tapo Salomėjos Nėries gimnazija. Tačiau ar tas Salomėjos Nėries vardas garantuoja švietimo kokybę? Juk šiandien vaikai gąsdinami, kad jei tavęs nepriims į kitą mokyklą, tai eisi mokytis į Salomėjos Nėries gimnaziją. Tai rodo, kad ko gero tai jau nebėra prestižinė mokykla, nežiūrint to, kad dar vis turi Salomėjos Nėries vardą. Taigi šioje situacijoje sprendžia mokyklos bendruomenė ir pati savivaldybė. O mes sprendžiame labai paprastai. Kadangi įstatymo leidėjas priėmė įstatymą ir mes dirbam, mes sukurti remiantis tuo įstatymu, mes dirbame vadovaudamiesi tuo įstatymu, privalomi du kriterijai. Pirmas, dirbo okupacinėse struktūrose ir savo veikla padarė didelę žalą lietuvių tautai, visuomenė ir valstybė. Štai sutrumpintas...
Du kriterijai, ar ne?
Du kriterijai. Ir abu jie turi būti, neužtenka vienu. Jeigu dirbai tų komunistų partijos centro komitete...
Nes tai yra svarbu, komunistų partija yra...
Struktūra,
tai jau yra automatiškai, ar ne? Jau vieną kriterijų turi, jeigu buvai komuniaga, tai jau...
Nu ne, kalbam apie struktūras, kurios valdė.
Struktūros, tai centro komitetas koks nors
ten... Taip, nekelia abejonių, taip. Tačiau ar tu padarei žalą lietuvių tautai ir valstybei? Čia jau reikia diskutuoti ir nagrinėti istorinę situaciją konkrečiu atveju.
Nu, bet jeigu tu buvai CK narys, ten koks nors ir taip toliau, tai natūralu, kad tu kažkaip galėjai daryti, nebūtinai tiesiogiai, nes CK vadovavo KGB struktūrom ir taip toliau visokiam ten NKVD-stam.
Taip, tačiau reikia tiesioginio veiksmo.
Tiesioginio veiksmo, parašo dėjimas ant, reiškia, išvežamų į Sibirą nėra tiesioginis veiksmas.
Yra tiesioginis veiksmas, jeigu padėjo parašą ant išvežamųjų sąrašo.
Bet jis turėjo dėti, jeigu jis buvo komunistų partijos ten sekretorius, koks nors tai...
Nemanau, kad jeigu jis turėjo dėti, dėjo kažkas kitas parašo. Čia labai panašiai kaip Noreikos atvejais. Tai negalim įspręsti, diskutuojam ir renkam papildomą informaciją. Šiuo atveju mes paprašėm papildomos informacijos. Ką veikė Jonas Noreika, dirbdamas Šiaulių apskrities viršininku? Karo metai. Be jokios abejonės, tai yra okupacinė struktūra, nes nors jis buvo paskirtas kaip laikinosios vyriausybės valdininkas į Šiaulių apskrities viršininko pareigas, tačiau jau pirmą darbo dieną laikinoji vyriausybė baigė savo darbą. Tai yra įsivaikščiojo, kaip puikiai žinome iš istorijos, 41 metų rūpjūčio 5 dieną nebeliko Lietuvoje savos vyriausybės. O jis tęsė darbą, tęsė okupaciniai struktūroje. Dėjo parašus, steigiant kai kuriuos getus. Ir panašiai dalyvavo, dėjo parašus tvarkant nusavintą žydų turtą. Tačiau taip pat yra faktai, kad jisai dalyvavo antinacinėme pasipriešinime, kad gelbėjo žydus. Ir visą to mes neturime apibendrintoje formoje. Ir dabar kaip pasakyti, jis dirbo tikrai institucijoje arba, kitaip sakant, okupacinėje struktūroje. Tačiau ar jo veikla buvo nukreipta prieš Lietuvos piliečius, Lietuvos valstybė, vat į tai reikia ir atsakyti. Ir dabar ar vis neturim atsakymo. Štai kur yra klausimas. Kad tu dirbai, dar nieko nereiškia. Netgi dėjai parašą, dar klausimas, ar tu tik neperrašė kito nurodymo teksto ir padėjai parašą. Bet ką tu realiai nuveikiai? Štai čia ir yra įrodymo klausimas. Todėl ir vyksta dideli ir rimti ginčiai mūsų komisijoje. Ar pakanka įrodymo, ar nepakanka. Neformaliai atliekam tik kažkokią biurokratinę pareigą, o iš tiesų realiai ginčiamės, nes komisijoje yra daug akademinės visuomenės atstovų, kurie mėgsta ir gali ginčytis ir argumentuoti.
O šiaip iš esmės juk galimas turbūt, ar ne, toks veiksmas, nu, šiek tiek, kaip sakyt, apgauti patį įstatymą, ar ne? Nu, aš turiu omenyje, kaip kažkada tai, kaip koks nors alus reklamuoja alų per televiziją, sakydamas, kad tai yra nealkoholinis alus, bet iš principo etiketės ir visa kita jos kalba apie tą patį alų, alkoholinį ir visą kitą. Tai lygiai taip pat ir čia. Jeigu mes pavadinsime gatvę poetės Salomėjos Nėries vardu, ne Salomėjos Nėries, bet poetė Salomėjos Nėries, viskas bus tvarkoje.
Čia neapgavimas. Poetė į didį.
Nu, gudravimas aš turiu.
Ne, ir netgi negudravimas. Man tai yra labai normalus veiksmas, nes jeigu yra Salomėjos Nėries ir puikiai žinom, kad tai sovietmečiu buvo pavadinta gatvė, tai aišku, pirmiausia, jinai pavadinta ne dėl to, kad ji buvo gera poetė, gal ir dėl to, tačiau pirmiausia, todėl, kad ji buvo sovietinė veikėja. Jeigu jau pavadinsim poetė Salomėjos Nėries, aš beveik nebejoju mūsų komisijos sprendimų, kad pridėkim lentelę informuojant čia, kas tai per žmogus buvo ir tebūnė poetė Salomėjos Nėries gatvė. Nebereikalo aš Lazdijų atvejį paminėjau, kur gatvėse nėra, tačiau jinai ten dirbo. Marijampolė gatvė yra, tačiau nežino, ar jinai ten dirbo, ar gyveno, ar dar kas nors atsitiko, laukiam išvadų.
Tai taip ir galima pavadinti didžiojo poeto rašytojo Kosto Kubilinsko gatvė, kokia nors irgi galėtų.
Ne jis didys, pirmiausia. Geras klausimas, geras pavyzdys.
Nesakinėkit, padarom pertrauką, po to grįšime. Po pertraukos prie šito klausimo Vytas Karčiauskas, desovietizacijos komisijos pirmininkas šiandien su mumis. Mes, aišku, čia truputėlį sarkastiškai žvelgiam į rimtus dalykus, bet nu, vis tiek kitaip kartais, ypač tokiam formate, kuriuo mes šiandien šnekam, mes kitaip ir nepažvelgsim, nes gyvenimas visas yra ištisas sarkazmas. Pertrauka. Tęsime persona grata, Vytas Karčiauskas, desovietizacijos komisijos pirmininkas. Šiandien pas mus laidoje mes aiškinamės, kas vertas likti ant lentelių, mokyklų ir tvorų, kas ne, ir ką turi būti prisidirbęs, kad iš tikrųjų būtų labai paprasta ir aišku, dėl ko jį nuėmė ne tik tai žmonės nuo iš atminties, bet ir nuo pastatų pavadinimu, bet mes baigime...
Kostu Kubilinsku.
Su Kostu Kubilinsku, jo, kuris...
Žudiku.
Žudiku, išdaviku, nu ten rinkinėlis...
Jeigu išdavikas būtų lengviau, bet jis pats nužudė savo draugą, nušovė į bunkeryje. Draugas nesitikėjo, kad draugas jam į nugarą pistoletą atrems. Pats nušovė, tai yra pats baisiausias variantas.
Bet čia yra kriminalinis nusikaltimas.
Tai jis ir kriminalinis nusikaltimas.
Jie irgi įeina į jūsų.
Nu, šioje situacijoje tai buvo, nesakyčiau, žmogžudystėje ar visada yra kriminalinis nusikaltimas. Karo metu kareiviai nušauna, ar tai yra kriminalinis nusikaltimas. Šioje situacijoje Kostas Kubilinskas, partizanas, nušovė savo kovos draugą, išduodamas ir tuo pačiu kitus bunkerius ir savo vadovybę. Taigi, ar čia kriminalinis? Gal ir kriminalinis nusikaltimas, bet visais atvejais tai yra žudikas. Salomėja Nėris, kaip bebūtų, mes grįžtų prie Salomėjos Nėries, nežiūrint to, kad jinai ir išdavikė, bet jinai nėra žudikė. Truputį skirtumas, todėl negalime vieną lentynėlę judėti.
Bet pavadinkim didžiojo poeto Kosto Kubilinsko, reiškia, tokią lentelę išskaptuokim iš ažalo.
Žudiko. Pridėkim. Prie Salomėjos Nėries šito nepridėsim.
Nu, bet...
Moralinio aspektų
bet va, čia, o kaip žudikizmas susijęs, žudimas susijęs su poezija, pavyzdžiui, su rašymu? Vat sunku prikerkti, vat poetas taip...
Aš suprantu, kur jūs sukat.
aš bandau sukti prie to, kad ne prie to, kad iš tikrųjų sunku labai, jeigu taip galima, nes turbūt... Bet čia aš įsivaizduoju, koks sunkus jūsų darbos komisijoje sunku nuspręsti dėl to, kad kas nors įsimylėjęs Kostą ten Kubilinską ir jo ten kas ten kiškių sukilimas koks nors buvo, ar ne. Tai vat, jie užaugė su to, jie negali pamiršti. Ir tai, kas ten vėlgi nurašys, buvo karo metu, kažkur reikia gilintis į istoriją, ką jis ten nušovė, čia jau jūsų akademikų ir profesorių reikalai gilintis. Paprastam žmogui kiškių sukilimas. Ir šitoj vietoj staiga kažkas sako, nu gerai, jeigu jis toks, tai bet parašom, kad jis buvo didis poetas arba poetas ir palikime jį. Vat savivaldybės taryba susirinkusi kur nors provincijoje, kur galbūt ne tiek daug žinių turi apie istoriją ir ką.
Tai va čia ir yra mūsų komisijos sunkusis darbas, kad tokiu atveju mes turėtum priimti galutinį, netinka tas žodis galutinis, niekada nebūna galutinio sprendimo, čia tik vienu atveju buvo pasaulio istorijoje, priimti sprendimą, ar gali tas pavadinimas išlikti, ar negali. Ir mums to nereiktų daryti, jeigu šiandien Lietuva turėtų savo atminties politiką.
Deja, o jos neturi.
Tai aš labai gerai mūsų pokalbio pradžioj, jūs paminėjot apie tai, kad įstatymas tai juridizuota moralė. Ar
formalizuota.
Formalizuota, aš sakyčiau, ne tik, nu taip, teisingai, formalizuota moralė. Tai va šiuo aspektu, be jokios abejonės, šis įstatymas ar formalizuota moralė vienu konkrečiu klausimu yra atminties politikos gabaliukas. Bet mes neturim savos tvirtos atminties politikos ir mūsų valstybė, tauta ir visuomenė statoma ant pamatų, kuriuos akmenys pagrindiniai yra. Salomėja Nėris, Petras Cvirka ir panašus veikėjai, tai yra ant sovietinės Lietuvos atminties politikos. Tai yra labai blogai.
Ir o gali
tada kyla
būti
klausimas, kodėl nėra tos atminties
politikos. O todėl, kad galbūt, nes iš esmės tautos moraliai jinai daug kas sudeda į vietas ir sulanksto ir iki vat, sovietinės istorijos laikotarpio turbūt tą yra lengviau, nes jau viskas nusėdė tam tikros dulkės, mūsų santykis kartu su istorija jau yra labai tolimas ir mes jau matome tik tai kas...
Va, aš jau jūsų klausinėjau, jūs padaiškinat.
Ja, aš galvoju, kad kodėl taip yra. yra. Man įdomu, ką jūs masot apie tai.
Nes, pasakysiu...
nes labai daug va, dėl Salomės Nėries, čia gyva atmintis dar yra. Dargi žmonių, kurie santykiai yra, dar giminaičių krūvos yra, kurie giminės yra. Ir taip toliau, taip toliau. Ir labai yra sunku nuteisti žmogų, paprasčiausiai.
Petro Cvirkos dukra, tada, kada mes diskutavom dėl Petro Cvirkos paminklo 91 metais, tuo metu dirbo mano vadovaujamame kultūros paveldo centre.
Mm.
Štai, irgi susieina, viskas čia pat, viskas sueina į vieną vietą.
Tačiau, o ką jinai sako apie
Petro? Jau seni laikai, aš nebenorėčiau dabar prisiminti, ta, kas buvo, buvo, praėjo.
Mm.
Bet to jinai vengia kalbėti, jeigu taip tiesiai šviesiai apie savo tėtį. Tačiau vis tik atminties politika yra toks dalykas, kad nesvarbu, kad viskas čia pat, viskas gyva, tačiau formuoti mes ją turim. Ir visai nesvarbu, ar mes kalbam apie šiuos laikus, moderniuosius laikus, ar mes kalbam apie gilę senovę, mes turėtumėm turėti savo supratimą ir suvokimą, kas yra lietuvių tauta, kas yra Lietuvos valstybės visuomenė ir kas yra pagaliau Lietuvos Respublika. Šito mes pamato šiandien neturim. Aš sakau todėl, kad turim per daug institucijų, kurios tą daro. Juk pasižiūrėkim, prie Seimo yra dvi institucijos, kurios pagrindinis uždavinys ir turėtų būti atminties politika. Tai yra Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centras, kuriame aš pats dirbu, ir Kultūros paveldo valstybinė komisija, kurios pirmosius įstatus, arba tiksliau sakant, įstatymą pats rašiau, nes tai buvo sugalvota ir tai yra mano viena iš gyvenimo klaidų, kurią padariau, kad sutikau su Jono Glemžos, garsaus paveldosaugininko, siūlymu įsteigti vietoj naikinamos kultūros paveldo inspekcijos įsteigti komisiją. Ir ieškojom po Europą pavyzdžių ir kad nuo kažko tai nusirašėm, nevykusiai nusirašėm. Šiandien turim tuščią instituciją ir neturim jokios atminties politikos. Turim instituciją, turim dirbančių žmonės, turim mėtomus pinigus. Jeigu aš dar matau perspektyvą Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centro, aiškia ateitį, jeigu bus padėtas akcentas į žodį tyrimų centras, tada tikrai yra ką tirti. Ir to tyrimo pagrindo galėtų atsirasti tam tikro modernaus Lietuvos Respublikos laikotarpio atminties politikos apmatai, kurių šiandien nėra.
Bet kokiu atveju, jums atrodo, kad iš esmės galima būtų suliustruoti čia iš principo visus įmanomus atvejus, nors tą darogi žmonės, kurie vienai prie... Kodėl su komunistų partija taip sunku dėl to, kad kur nespjausi ten buvęs komunistas ir kaip jis savo dabar ant savęs tą vežimą ridens, tiesą sakant, yra labai sunku. Tai lygiai taip pat ir pažiūrėkit, kiek ten, kai kalba eina apie Justino Marcinkevičiaus poeziją arba apie tą pačią Salomėją, ar ten Petrą Cvirką, taip pat ištraukiamas failas geros kūrybos. Ir va čia yra klausimas, gera kūryba, ar jinai, kalbant apie tam tikrą naratyvą istorinės atminties, jinai turi būti įtraukiama į lengvinančią aplinkybę, tada taip pavadinkim, nes jeigu jis būtų dar negeras kūrėjas, sakykim, koks nors,
arba, nors
koks nors kitas konkurentas poeto ar poetės pasakytų, ai, ten nieko gero toj kūryboj buvo, ten visokių galima rasti, kas kana skeptiškai žiūrės ir Justino Marcinkevičiaus poeziją, ras tenai dalykų, kurie yra propagandiniai labai daug, kai visokiausių ir norint visą laiką galima rasti. Ir todėl kažkaip tada prasideda vėl naratyvo ieškom. Išdavikas, bet geras poetas, vaikučiai jūs skaitykit, mokyklose mes jums ten dėstysim šitos dalykus, gal kitą kartą ir pamiršim pasakyt, koks jo gyvenimas buvo, pasiliksti gerą kūrybą. Tai nesikerta kažkaip tai.
Nepamirškim pasakyti, koks jo gyvenimas buvo. Čia esminis dalykas. Nepamirškim praeities, nes tai yra nes neturėsim ateities. Aš kartojuosi šiandien ne pirmą kartą. Tačiau vėlgi, tai yra vienas.
Bet vis tiek juokingai atrodo viskas tada. At man visą laiką, reiškia, Šveiko citavimas yra koks nors, kai ten viešoje erdvėje ar premjerė, dar kas nors ten cituoja Šveiką, ten labai džiaugiasi. Taigi Kašikas dušegubas buvo.
Taip.
Normalus, reiškia, tipiškas užkietėjęs dušegubas. Ir kai tu cituoji Šveiką, bet žinai, kad rašytojas buvo nu, toks, tai tu jau savaime juokingas atrodo. Jau geriau necituotum, jau geriau nebūtų buvę tos kūrybos ir geriau tu būtum neskaitęs
jo. Bet jinai yra.
Nu, jinai yra, bet tai tu bent jau tada...
Tai
nu,
ką, ignoruoti?
Nu, ką žinau, bent jau necituoti atsisėdus.
Necituoti sutinku. Necituoti taip, tačiau ignoruoti nereiktų. Galbūt iš tiesų nereikia citatų, nereikia ryškiai akcentuoti tų žmonių. Taip iš tiesų ir Kostas Kubilinskas baisus žudikas. Niekšas, nebijau šito žodžio garsiai pasakyti.
Tačiau ir kiškius jisai valgė pietums.
Bet puikių eilėrašių taip iš tiesų parašė. Taip. Sunku tai atskirti. Todėl va vėlgi grįžtų prie juridizuotos, arba tiksliau sakant, formalizuotos moralės. Mm. Tai yra istorinės atminties politikos. Nu laikas mum susitarti, ant ko mes statom savą tautos ir valstybės namą. Labai abstraktu galbūt, arba per daug metaforiškai aš čia kalbu. Tačiau, nu, laikas susitarti. Jeigu visa visuomenė sutars, kad Kostas Kubilinskas buvo tiek svarbus, kad jam galima atleisti žudynės draugų, tada ką darysit?
Bet čia žodis visuomenė. Buvo yra labai svarbus. Mes iš tikrųjų, vat čia klausimas, kiek mes turime, visuomenės veikėjų, poetų, menininkų, kurie turi vat, apibūdinimą pagal jūsų komisiją, kurį reikėtų braukti. Ir reiškia, dirbęs struktūrose ir ten tautos išdavykas yra. Ar daug mes tokių pririnktume? Nes kartos keičiasi, laikas eina į priekį, atsiranda kūrėjų naujų, ir jeigu mes istorijoje, sakykime, nebe tų dviprasmybių nebepaliksime, kad buvo geras poetas, didis žudikas, didis poetas, geras žudikas. Ir, ta prasme,
geras žudikas.
Jų nebeliks,
nebūna tokių.
Jų tiesiog nebeliks. Ar labai mūsų literatūros, sakykime, ar ten kitokių meno rūšių kraitis nuskurs dėl to?
Tai čia yra atsakymas. Aš ir kalbu apie jūsų žodžius panaudodamas dar kartą formalizuotą moralę tai arba istorinės atminties politiką. Jeigu mes ją turėsim, mes galbūt nekreipsim dėmesio ir į gerą poetą visai. Ir tai galima padaryti tik tyrimų keliu. Todėl aš ir paminėjau, kad Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centras, jeigu iš tiesų jisai ateityje taps tyrimų centru, gali padėti mums sukurti atminties politikos projektą, kurį Seimas, kaip ir šio įstatymo atveju, formalizuos. Šiandien mes to neturim po 32 institucijos metų darbo, 34 valstybės metų. Blogai, kad neturim. Privalėjom turėti, privalėjom galvoti ir diskutuoti, o ne biurokratiškai užimti kėdės ir sakyti, tą galima, ko negalima. Tam tikra prasme, tai, ką daro mūsų komisija, turėjo padaryti savo laiku institucijos, kurios buvo tam sukurtos. Dabar mums dėja tenka remtis savo narių žiniomis ir moralinėmis savybėmis.
O šiaip jau mes su ištirti jūsų akimis, kokio tai didžio darbas, jeigu visą mūsų tą meno establishmentą bandytume suklasifikuoti, kažkaip ištirti jų visų veiksmus. Mes dabar matom tos labai aiškius. Labai Neris, Kostas Kubilinskas, Petras Cvirka, ten dar keletas tokių ryškesnių. Bet mūsų tengi turbūt paminklų ir pavadinimų registracijose rastum tūkstančius pavardžių, kurie vienai par kitai buvo reikšmingi dėl to
savo
vietovėje ir taip toliau. Jie atsirado ne šiaip savo ten dėl to, kad kažkas pasiūlė, bet tai gal jis buvo vietinis kokio ten Valšiaus komunistėlis, kuris irgi dėjo parašus. Vat visą tai suregistruoti kažkaip ir ar tai nėra toks dabar vajus, kad čia dabar viską vat, bandom pulti visur, visavi valdybės irgi jums siunčia labai daug norų atsisakyti tam tikrų pavadinimų. Kiek užversti darbais esi?
Kol kas vis dar turim daug darbo. Labai daug darbo, nors savivaldybių dar tik pusė atsiuntė savo pageidavimus ir toli gražu ne visus. dar tik pusė, jeigu pasižiūrėsi per metus laiko. Taigi, ką veikia kita pusė? Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ką veikia? Kai čia tam tikrą prasme nukrypsiu į šiek tiek probleminę teritoriją. Kai Šalčininkų rajonas jau seniausiai atsiuntė savo paklausimus ir gavo atsakymus ir netgi nukėlė kai kuriuos sovietinius ženklus. Taigi, yra iš tiesų vietinio masto veikėjų, kurių vardų pavadintos ir gatvės, ir pastatyti netgi atminimo akmenys, pavyzdžiui, toks garsus komunistas ir sovietinis diversantas Juozas Vitas. Nagrinėjom ir jo atvejį. Taigi yra tų vietinių šimtai kolaborantų, kurių vardas įamžintas ir kurių reikia atsisakyti. Čia vėlgi, ar mums tai reikia mūsų komisijai tą viską daryti? Daugybę dalykų gali padaryti pačios savivaldybės, jos turi konstitucijos numatytą teisę. 120 konstitucijos straipsnis aiškiai sako, kad savivalda yra savarankiška daugelį klausimų. Ir va šioj vietoj man keista, kad kai kurios savivaldybės nenori prisimti atsakomybės ir viskas siunčia mum. Bet atsirado savivaldybių, kurios atvirkščiai pamatė, kaip kokie atvejai yra priskiriami prie netitinkančių įstatymų, pačios priima sprendimus. Tai kad ir tas pats Vilnius. Pasižiūrėkim, sovietinių karių paminklas buvo nukeltas pačios Vilnius savivaldybės iniciatyva. Petro cirkos paminklas buvo nukeltas pačios Vilnius miesto savivaldybės iniciatyva. Ir daugiau galima rasti tokių pavyzdžių. Taigi.
O kodėl neprikalusi, kaip sakote, lentelės arba visos lentos, ten didžiausios ant tų pačių ir su paaiškinimais, kas tai buvo, o tiesiog paimam, nukeliam. Vis tiek, tam tikra prasme, juk dalis paminklų yra meno kūriniai. Vis tiek, kaip bežiūrėsi, ar ne, juos kūrė netgi garsus skulptoriai, ten, sakykime, Bogdanas turbūt dar krūva įvairiausių skulptorių. Tai gal kaip meno kūriniai Berta palikto parašytas didelės lentelės, kas jie tokie, tai ir edukacijai gerai būtų, ar ne?
Meno kūrinius reikia palikti ir nesunaikinti. Tam yra meno muziejai. Štai yra atsakymas. Reikia naikinti visko. Tačiau vis tik simboliai viešoje erdvėje, kažką tai paminklai viešoje erdvėje kažką simbolizuoja. Ir patys savęs paklauskim, ką matydami mes, neidami skaityti tos lentelės, iš tolo matydami sovietinį karį, ką mes pagalvosim.
Neteisingai suprastų dalykų ateina, sakykime, iš to, ką jūs sakote, bet pavyzdžiui, visą laiką man kildavo klausimas Julius Janonis, vargšas Julius poetas. Janonis šokęs po traukiniu, kad neužkrautų našto savo, reiškia, bendražygiams rūpintis juos ergančių džiovą ir taip toliau, vis tie dalykai. Ir jis jau ten iki sovietų, kuris iki revoliucijos, man atrodo,
taip, jeigu 17
metai, bet dar revoliucija dar buvo. Tai jam kažkokį sovietinį mąstymą ten grūsti.
Todėl mes ir atsisakome patvirtinti, kad jisai pakliūna į statymo veikimo raidę ir lauką. Ir teigiame, kad nėra pagrindo teikti, kad jisai netitinka įstatymo reikalavimo ir reikia tą paminklą arba gatvės pavadinimą pakeisti. Kita kalba, kad vis tik yra Juliaus Janonio neproporcingai daug atvejų. Tačiau čia jau tegul bus vietos savivaldos reikalas. Gal suras kažką, arba atsiras kažkas, ką reikės skubiai įamžinti ir prisimins, kad Julius Janonis ten nebuvo ir Julius Janonio gatvė natūraliai savivaldybės bus pakeista į kitą pavadinimą.
Ir dar toks, irgi nežinau, ar čia išteisingai suprastu, ar neišteisingai suprastu, bet, pavyzdžiui, Sofija Kovalevskaja, ar ne, tai yra kaip matematikė šiaip.
Taip,
iš
esmės. Matematikė.
Ir jinai gyveno ten 19 amžiuje, turbūt taip. Dar iki daug dalykų nutikusių su mumis ir istorija. Tai čia yra klausimas apskritai principinis, dėl ko, čia atsisakinė, kaip aš suprantu, mokykla irgi šito pavadinimo, savo iniciatyvą, bet jeigu jūs kaip komisijas varstytumėt, matytumėt, dėl ko ir galėtų pakliūti įstatymo veikimą, ar ne?
abejoju, kad pakliūtų įstatymo veikimo lauką Sofijos Kovalevskajos vardas, kaip ir sunkiai pakliūna Puškino vardas ir panašus 19 amžiaus, sakykime taip, irgi imperinės Rusijos kultūros veikėjų, kultūros ir mokslo veikėjų vardai. Tačiau čia buvo vėlgi pačios mokyklos iniciatyva ir mes nenagrinėjom. Todėl aš sakau, abejoju, bet diskusija komisijoje ir pasakytų, kokį mes priimtumėm sprendimą. Aš esu tik vienas iš komisijos narių. Nesvarbu, kad pirmininkas, bet balso atžvilgiu yra tik vienas balsas. Todėl iš tiesų pakliūna, kai kas pasinaudoja šiuo įstatymu. Aš nemanau, kad mokykla, keisdama savo pavadinimą, rėmėsi tuo, kad atsirado desovietizacijos įstatymas. Aš manau, kad pakeitė greičiausiai
Savesnį galima rasti.
Jo, greičiausiai pakeitė savo kaip mokyklos profiliavimą tam tikrą. Galbūt jinai, ta mokykla buvo daugiau matematinio pobūdžio, galbūt dabar pasuko kur nors į kitą pusę ir todėl jiems pasirodė, kad Sofijos Kovalevskajos vardas nelabai tinka mokykla. Aš įtarčiau tokį atvejį.
Dėkui Jums, Vytas Karčiauskas, desovietizacijos komisijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovas, iš tikrųjų daug labai įdomių dalykų, dar čia galima būtų pratesti, bet sėkmės Jūsų darbose, Jūsų komisijai, iš tikrųjų, kai supranti, kiek reikia prakaito išlieti tuose ginčiuose, nes čia stovi ne tik tai komisijos reikalai, tai yra visuomenės gyvas virimas ir tame vat, visame, ypač nesant, kaip mes sakėme, nesant naratyvo istorinės atminties labai sunku tada naviguoti tuose vandenyse ir bandyti kažkaip pajausti, ką, kur mes čia esam ir kas čia ką. Bet taisyklės matyt vis tiek daugiau mažiau aiškios ir jos tik aiškės su laiku. Tai to ir linkime Jums. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū. Iki.